Seguimos na Liga de Fútbol 8 Feminino. Fáltanos a outra pata do derbi. Perlío un Maniños 2. Falamos con David, adestrador do Maniños. Moi bo día, David.
Bos días.
Bueno, esta victoria no primeiro partido de Copa, que tal sentou?
Pois, a ver, imagínate, pois, pues, sentou de maravilla, que foi, te digo, foi o máis xusto, digamos.
Sí. Contanos ti a túa visión de como foi ese choque, bueno, nos pues, Pinares.
Pois mira, como os últimos días, como os últimos partidos que xamos contra o Perlío, foi un partido moi duro, complicado, elas pegaron un salto de calidad e de traballo, a verdad. Pero bueno, al final nos impuxemos un 2 a base de traballo, de intentar asociarnos, botando de moitas ganas, como sempre.
Dous goles que foron de quen?
Pois de falta directa de Mónica, que por certo, nótase que estudiou comigo no colexio, que enseñeille ben.
A marcar os goles, non?
A marcar de falta, máis de falta.
De falta.
Sí, no, iba sendo hora que
aprendera. Sí.
E despois un gol de Nuri, despois de, vamos, era xogada de defensa, asociouse con medio do campo, un par de xogadas e trabadas, e dun tiro cruzado, marcou un verdadeiro golazo, a verdad.
Quen, a segunda, quen decías?
Nuria.
Nuria, que, Nuria, un golazo.
Se tiña adestrando moi ben, de cara a porta.
Sí. Bueno, pues primeira victoria en tondo Maniños, que supoño quer ir a pola copa.
Sempre, nos vamos
queredes.
A nos tres ganas a todos os entrenamentos.
Sí. Bueno, tedes un choque o próximo, non sei si sábado ou domingo, non sei cando van poñer o partido, sábelo xa.
Non se sabe, estamos finando cando nos conveña mellor a nós, bueno, un pouco a elas tamén, non? Posiblemente pode ser que seña o sábado, pero non é fijo.
Cultural Maniños, recibides ao Cariño.
Sí.
Que ven de perder neste primeiro, por certo.
Perdeu, sí, sí, pero bueno, a ver, sabes que pasa? Que entre unha cosa e outra, elas viñeron xustas tamén, sí. Outra vez, igual tiñen alguna baixa ou algo, é moito desgaste. Como non tiñes unha plantilla un pouco larga, faise duro a competición.
Sí. Bueno, o Cariño é un equipo serio.
Sí, 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 o Cariño un equipo difícil, traballado, físico, e que ten a Eva arriba, que é un dor de moas. Unha xogadora que ten moi bon tiro, que ten moito cuidado con ela.
Sí. Bueno, como vos plantexades a Copa? Isto vai, todas xogades con todas, todos os equipos con todos os equipos?
Claro. No,
nesta liguiña, non?
Sí, nesta liguiña xogamos
do grupo, claro.
Sí. Foi a sorteo, nos empezamos xogando fora, veñen a casa, vamos a fora, así hasta que acabamos, creo que...
Cantos son? Cinco.
Cinco, con os seis.
Ah, seis equipos.
Creo que son seis equipos.
Ajá.
Eso, unha liguilla que pasamos os dous primeiros.
Os dous primeiros e temos logo a... Non hai unha semifinal, no, xa vai a final.
No, pasan, claro, os dous son semifinales, pasan os dous primeiros.
Ah, de cada grupo. Grupo, exacto, claro. Semifinais e logo a final.
Claro.
Ajá.
Sí.
Que acabará en maio.
En maio, creo.
Finais
que
é. De maio.
Non sei a data exacta, pero é en maio.
Bueno, e o Maniños como afronta a Copa? Están todas as xogadoras activas ou temos...
Mira,
enfermería?
Cóntese. A ver, temos unha de larga duración, que Uxía, que a botamos moito de menos, que de aquí lle mando ánimo, que lle queda menos. Que se lle queda algo menos, que por mes empeza a correr e a pisar.
Sí.
E despois, este fin de semana non estuvo Rebeca e Su, que son dos pilares fundamentales. Su ainda está por determinar se vai poder xogar ou non,
por que?
Por culpa dun nocello.
Ah.
Rebe, si Rebe vai estar, que ven moi motivada, con moitas ganas, seguramente se vai desquitar contra o Cariño.
Ui.
E aparte, tivemos dos incorporacións novas, que é Carolina.
Ajá.
Que xa estuvo ano pasado. Leticia, unha chavala do Narón, que ven con moitas ganas. E ao final, pouco a pouco, vai collendo forma.
Son novas estas, veñen, sí. De... E xa viñeron, bueno, agora, a acabar a liga.
Sí, empezaron para a Copa. Bueno, Carolina xa é unha bella conocida, ¿no? Por nós, sí. Que foi a máxima goleadora o ano pasado. De feito, lle dan este verdes o trofeo, o Pichichi, ali no Sillobre.
Ajá, na gala do deporte. Vades,
pois,
estar ali, claro.
Si, sí, eu non podo por traballo, pero bueno, claro. Estará Carlos e as compañeiras.
Fora Pichichi o ano pasado.
Creo que foi o ano pasado, sí.
Sí.
Creo, me acordo,
creo que sí.
Tardou un pouco, pero...
Sí, bueno. E Leticia, que ven do Narón?
Ven do Narón, de Fútbol 11, unha chavala nova, con moitas ganas, e xa xogou contra o Perdío, e ten, eu penso que ten un bon futuro, ten moitas cousas para mostrar ainda, pero é unha moi boa xogadora.
O sea que o Maniño xa anda formando equipo.
Xa estamos aí
para a temporada, non?
Sí, señora. Sí. Para ganar todo, para intentar ganar todo.
Dios.
Que o que merece o Maniño, non merece menos.
Claro que sí. Bueno, pois, David, moitísimas grazas. Moita sorte co cariño no próximo choque e pa semana seguimos falando.
Vale, gracias.
Grazas.
Un saludo.